Dini għal-poddata numru 310 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimaw għan Toby bil-vuċi ta' Marilyn Mifsud, Do Blanc u Etna Morte. Biex nibdaw l-lum, Tanisha.
Is it too late now to make this right? Turn back the clock, not left.
Should be minant Tanisha bil-vuċi ta' Jan Johnston. Tlaqana l-puntat oħra fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, din is-silta li għandna kemm smajna hawnhekk fil-bidu tal-poddata tagħna llum hija maħuda mill-album ġdid ta' Tanisha li jismu Memory of a Dream u ssibu anke video ta' din is-silta li għandna kemm smajna hawnhekk. Insomma, dettalji għal dejjem permezz ta' tonysant.com u llum għandna poddata wkoll bakkjata bħal dejjem u allura ngħaddu mill-ewwel għad din is-silta. Min album ġdejt illi ħireċ propju għada meta qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba, allura jiġi fit-2 ta' Settembru tal-2012 mingħand Toby. L-album tiegħu jismu Traveling Without Moving. Din hija s-silta nitlu. Vuċi ta' Meral Mifsuta Mek, flimkien ma' Toby, mal-album ġdid tiegħu Traveling Without Moving, illi qiegħed jiġi varat waqt il-Love Sexy f'taqali fit-2 ta' Settembru, is-silta Mitluf. U fil-bidu semmejna video tajjeb l-induru għal silta oħra minn album l-ħareġ riċentament ukoll mingħand il-Duo Blank, l-album Propel, però kellhom single minnu dan u issa anka faċċa il-video ta' Stars on Mars. Stars on Mars mela minnek minnant il-Duo Blank. U għattilkom li il-dettali dwar da kollu l-għed nisimaw fil-poddar tal-lum s-sibuħam permezz ta' tonysan.com fejn hemm ukoll il-videos inkluż dan tal-Stars on Mars minn Ramon Mizzi għal-Duo Blank. Jisibu ukoll mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi hemmhekk, però jekk tippreferi tistgħu anke issibuni fuq il-Facebook u diversi modi oħra permezz tal-internet. Huwa faċli li wieħed jagħmel kuntatt miegħi. Għal kumplement tal-poddata l-lum għanna silta relativament twila minnant Letna Morte, propjament hija remix jew mix ġdejt minnant Sand Blaster ta' silta tagħhom Belt is-Seħer. Interessanti l-isem ta' dan il-mix minnant Sand Blaster hawnhekk illi l-Belt is-Seħer tissabbat mal Etna Morte. Thank you.
kem taferħ u kem ħoroġ. Issa l-jaċ ta' ruħek li jagħtir itħaddan.
Se jesta l-etna morte b-remix s-sabbat malla minant Sandblaster mek l-belt s-seher aħna ġejna fit-bim tal-poddata tal-lum ukoll flimkien miegħi Tony Sand f'din is-sensiela ta' mużika motiħor. Ir-rabta dejjem li nfakkarkom fiha b'mwaq din il-poddata hija mal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt. Id-detalji però dwar il-poddata tal-lum permezz ta' tonysand.com fejn tista' anke tagħmlu kuntent miegħi. Sakemm nirġgħu ta' darba oħra. Jena men qalbi, nawguralkom s-saha.